Озатлык радиосу сөйлей. Бүгін 1-ші июл шершәмбі күн. Микрофон алдында Олсу Құрмаш біздің топшыруда бүгін. Шолының 2-ші тотар гимназиясына барлық фәннәрні де тотаршы оқырға келген 19 баланың бұл ашылашақ 1-ші сыныфларға қабыл етілмеуі тотар жемағатшілігінде зор қанағатсызлық оятты. Милли мектеплердің хәлі 5 елілік һәм хәзер архив топшыруны тыңларға шақырабыз. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң. Яңалықлар белән микрофон алдында Ноил Алан.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия хәрбиләренең Украинадагы сугышта катнашуы чираклары ачыла бара. 2014 елның җәй һәм көзендә Украина көнчыгышындагы хәрби низакта 20991 хәрби бүлектән Русия офицеры Евгений Письменский дә катнашкан. Бу бүлек торпеда ракета белән корал саклау урыны булып тора, Мурманск өлкәсенең Полярный шәһәренә урнашкан һәм Төньяк флотка карай. Русия Хәрбиләрнең Украинадагы сугышта катнашуын тикшерүче Информ Напалым проекты волонтерлары бу хакта ВКонтакте да белдерә. Письменскийның бите юкка чыккан, әмма аның күчермәсе калган. Письменскийның битендә кулга төшерелгән Украин бронетехникасы һәм Т-72 танк янында төшкән фотолар да бар. Танкка Украина ихтияри батальонына үлем дип язылган. Письменский шулай ук Украина чигендәге Ростов өлкәсенең Миллерово һәм Каменский шәһәрендәге Русия армиясенең Қары лагерларында, фотоларында бірнеше тапқыр шілтәргә қоя. Письменскийның «Командировка 2014» тип аталған альбомында 150-дан артық фото бар. Тикшерушілер социаль шілтәрдегі мәғлүмәтлер Украиндағы суғышта Мурманскийдан башқа дингіз пехотшыларында қотнашуына дәлел болып тұра деп білдіре. 2015 елның мартында Русия президенті қоршындағы кіші хұқуқлары шурасы әғзалары Элла Полякова һәм Сергей Кривенко Мурманскийдағы контракттағыларыны Украинаға жіберу ұшыраклары турында білдірді. Олар қойған сұруға Русия Соқлану министрлігі Русия харбилары Украинаға жіберілмәді һәм жіберілмәйешек деп жауап берді. Русия Конституция мәхкәмәсе Думаға сайлауны 2016 елның декабрінен сентябрьгә күчерүне хуплады. Мәхкәмә карарында парламентка сайлауны бердәм тавыш бирү көненә киләсе елның сентябрьне күчерү Конституциягә туры килә дип белдерелә. Русия Федерация Шурасы сайлауны күчерү сорауы белән Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Мәхкәмә сайлауны күчерү бердән бер очрак булырга һәм даимигә әйләнмәскә тиеш дип белдерә. 19 июньдә Русия Думасы парламентка сайлауны 2016 елның декабрінен сентябрьгә күчерү турындагы канун үлгісін беренче укылышта кабул итте. Бу канунга Думадагы КПР фракциясы каршы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Шолының 2-ші тотар гимназиясы барлық фәннәрне дә тотарша оқырға килгән балаларның быел ашылашақ 1-ші сыныфларға қабыл ителмәуі тотар җәмәгатьчелегендә зур қанағатсызлык уятты. Бу хәлгә карата ризасызлык белдереп тотар язучылары, мәдәният хезмәткәрләре, фән эшлекләре Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать белән чыкты. Мәгариф министры Энгел Фәттаховның гимназия балалары тотар телендә укысын өчен директорның да милли җанлы булуы кирәк дип белдергәне бар. Әйтик, 3 ел Әлек 2-нче гимназиядә бөтен шәһәргә бердәнбер татарча укыта торган бер сыйныф ачылган иде. Ләкин бер ел тирәсе укыткач урысчага укытуга күчергәннәр. Димәк, татар гимназиясенең укытучылар коллективы шул бер сыйныфта да татарча укытуны саклап калырга теләмәгән. Ондый хәлләр кабатланмасын өчен гимназия директоры татар сыйныфларында татарча укытуны үзенең даими контролендә тотар дип уйлыйм. Моны раслаучы факт шул, татарча укыту буенча инициатив төркем әгъзаларының балалары быел да ачылачак 3 татар сыйныфының һәр берсенә дә урнаштырылды дип язган Азатлыкның халык сөзе сәхифәсендә Тәлгат Әхмәдишин бөтен дөнья Төркия эшләре берлегенең шәрәфле президенты. Тулырак итеп аның язганнары белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 5 ел элек Казанда милли мәгарифнең торышы турында түгәрәк өстәл сөйләшү оештырылган иде. Ул чакта аны Азатлык радиосы да яздырып тапшырды. Бүген сезнең игътибарга кабат аны тәкъдим итәбез. 5 ел эчендә милли мәгарифтән ниләр үзгәргән тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Музыка.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк эстер сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер. Милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмдә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Нигездә белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары 3 төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән 3-нче варианты алынды. Һәм анда татар теленә бернинди чикләүләр куелмаган дип әйтер идем. Беренче сыныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. Беренче сыныфларда. Икенче сыныфларда рус теле 1 сәгатькә күбрәк, татар теле 1 сәгатькә кимрәк. Ягъни шушы 3-нче вариантны сайлаганда, шушы 3-нче вариант белән эшләгән вакытта әлеге стандартлар нигездә стандартларда сәгатьләр саны нигездә канәгатьләндерә. Ләкин инде урта буын стандартларын кулга алсак, анда республикалардагы да түгел, хәтта рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәпләрдә 3 сәгать татар теле һәм әдәбиятына 3 сәгать дәрес планлаштырылган. Ягъни бу башлангыч сыйныфта күпмедер дәрәҗәдә әле телне укыту мөмкинлек булса да, телне укыту өчен мөмкинлек булса да, алга таба урта буында, урта звенода моны укыту инде сәгатьләр саны кимиячәк. Әлегә кадәр безнең менә 90-нчы еллар башында алынган телләрне тигез күләмдә укыту кабул безнең законда да язылган, телләрне тигез күләмдә укыту рус телендә татар телен. Әлегә законына бер кем дә тыймаган, һәм ул мәктәпләрдә эшләгән тигез күләмдә укыта.
Ни сәбәпле безнең министрлык 309-нчы законны һәрвакыт яклап чыга? Үзенең чыгышларында. Емеш, бу законның нәтиҗәсе буларак безгә бернинди куркыныч янамый. Бу закон өчен дәләр бүтән татар милли тәрбиясен укытуын хәл итеп була дигән сүз.
Министрлыктан һәрвакыт яклау-яклама буенча мин кызганычка каршы җавап бирә алмам, чөнки
министр исеме менән сөйләшә. Министр исеме менән димим мин министрлык дип.
Мин министрлык исеме менән сөйләм, мин Казан шәһәр мәгариф идарәсе. Мин теге әзгәрә үзенең полномочиеләр защиткә китеп кердем инде алар өчен дә. Кызганычка каршы алар өчен җавап бирә алмыйм. Ләкин 309-нчы законына Yok, misal için ben özüm hiç neşikler yapmam çünkü birinciden standartlar, bu federal standartlar hem okutu planları onlar elik standartlar kısalarında kabul edilmeyen planlar onlar tülese başı vakitte özgürüş geçirilir.
Kozan'da yoğun tatar maktabları boşluk durumda neyse bilgili hem sadır hükümde toplantı balılar bakçalarında oturan tatar maktabların, gimnaziyaların Нормал бинага чыгару мәсьәләсе. Менә бүгенге сорау.
Бу уку елында, уку елы башында димәк дигәндә сентябрьдан Казанда ике яңа татар балалар бакчасы ачылды. Бу яңа. Әйе, бу аны бөтенесен алып инде балалар бакчалары ачылды. Моннан тыш, димәк, яңа татар мәктәпләре кызганычка каршы соңгы елларда ачылганы юк. Бу менә шушы 90-нчы еллар башыннан башлап 2000-дә киләчәктә гомумән шәһәрдә пока киләсе 2 еллыкта яңа мәктәпләр төзү гомумән планлаштырылмый.
Спорт сарайлары дисез, спорт сарайлары.
Киләчәктә кызганычка Казанда менә шундый ситуация, балалар бакчалары беренче планда хәзер.
Торган дисез булса, менә безнең бер күрсәтмә показатель бер мәктәп ачылды бит, кунакларны көтәләр.
Я.
Дешитмәҗиде. Шуннан соң икенчесе ачылды Шундый рәхмәт Совет районында. Аны татар мәктәп, татар гимназиясе булыр дип көткән идек. Бер показательный рус мәктәбе булгач, икенчесе татар булырга тиеш. Кем каршы төште шуны татар мәктәп түгә?
Соңгы ике елда бу ике генә мәктәп түгел инде, соңгы ике елда өч мәктәп. Аның шәле авиация шәһәрендә
ачылды. Кем каршы төште шуларга?
Исемен әйттем.
Исемен. Каршы төшкән кешенең исемен белсәм әйтер идем әлбәттә.
Сез бергә тиеш аны.
Кызганычка каршы мин әйтә алмыйм шул. Бу мәктәптә мәгариф идарәсе дәрәҗәсендә генә хәл ителгән әйбер түгел.
Бу информация бурга төшү.
Кызганычка каршы мин фамилияларны атый алдым. Менә шул кешене, шул кеше рөхсәт бирмәде моңа дип әйтеп.
Яшисе бар бит әле.
Юк, аннан тора. Яшисе бар. Менә ул турада бәлкем дә әйткәндәй, ул менә шул каршы килде дип.
Я режим аз сораулар азар мы тагы?
Бергә сорау. Менә сез әйтегез, кайдан культурный мәктәпләрдә нәмә аңлатуына кирәк. Мәсәлән, әле беренче сыйныфта математика дәресен татар мәктәбендә укытам. Бу очракта поликультур булган вакытта тапкырлау дигән сүзне умножение дип параллель бирәбезме? Әллә бала уку процессында умножениене кулланабы?
Параллель бирәбез. Әйтик, математика китабында
терминология минимум бара инде рус телендә.
Тәрҗемә вариант буларак китерсек, димәк, рус телендә һәм татар телендәге, димәк, татар телендә бу тапкырлау дип атала, рус телендә аның тәрҗемәсе умножение булыр. Шундый характерлар тәрҗемә вариантлары кертелә.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды.
Турмыштан чыгып әйтәм инде, минем кызым Яхшыгына татар гимназиясын бетерде. 42-нче мәктәп булдымы, 10-нче микрорайонда. Беренче класстан башлап, шул 10-га 11-гә тикленде. Шаф татар гимназиясы бетерде кирәк. Башлангыч класста бөтен 3-нче класста татарча укытылды. Аннан соң узакта 3-нче класстан чыгып 5-нче класска кешеләре. 5-нче класстан башлап 11-нче класска кадәр 90% предметлар рус телендә укытылды. Физика, химия, математика, аналитик татарны, бөтен рус телендә. Бу татар гимназиясе бетерделә. Мин хәзер студентлар укытам, әмма студентлардан сорыйм. Татар гимназиясен бетергәннәр, Казаннан бар андыйлар. Сез мин әйтәм, шул фәннәрне татарча укыдыңызмы? Юк. Менә бер караганда, әйме галочка куябыз, без татар гимназияләрдек. Мене бір гіне гімназія бар, мушун бей. Бүтін предметлар.
Дәрсе ол татар гімназіясы?
Дәрсе ол татар гімназіясы. Көптен түлгіне, мене шул оқытушылар білен сөйлештім. Алар арасында заучылар да бар, тағында зоррақ кішілер бар. Алар шулай оқынды. Татаршаны көбірі оқытырға керейін, өкәлет деген деп ерей, қабышақта президент, министр ғана барып жетер. Министр кересін шайты, бір математика білен оқытышылар сөйлешкәйін. Шутекілі әйгәт, прекрасным жатырған балады, математикадан нашар білгі салды дәйті болмайынды, күтілген білген алмаған, 5-ді запустим, үйлен да 4-ді алмаған, әмін. Не үшін текшіріп барым дей. Мені шул сөзіні дей, ұрышшайынды тестаға етерге керек, еге берген нақытта. Татарша дұрыс тәржіме етмеген дей, аңлап жетмеген дей, мәғнесін аңламаған дей, теге нейра етінді. Бабышапта түрлі мәғне берге бола сөзге, әмін. Барып дей, мақсус дей, министр сұраға айттым дей, министрің өзіне айттым дей. Балаларыңызды ұрыша оқытыңыз татар мәктебінде. Балаларыңызды ұрыша оқытыңыз 11-ші класта математикада деп айтты дей. Міне, анаң енді шоу текілдік возмущение білен қайтқаны. Министр дей, өзі бізге шулай деп айтты дей. Когда ол күрешірге дейш, мен нәрсе демекші олам. Күрешмей біз. Бүтінсін дек жеңілгіне өз тілегіз білен біре біз Мәскеуге. Мәскеу айтты. Мәскеу айтты. Қазір яңа стандарт шығарға тұра әйме, мына кеше аңқырында сөз алырып нетерге бола. Татар тілінде оқымайшақлар, балалар, өз тілектілері бойынша, шүнкі. Анда ОБЖ, анса обязательный, тағы нәрсе, физкультура обязательный.
Россия,
Россия, обязательный, анас индивидуальный қайыр. Химия да обязательный түгіл, текст обязательный, бұл да обязательный түгіл. Татар тілін, хәм әдебиетін бірерді оқымайша, мұнды ел бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениетінің негізі.
Так, Фая Шарипов, бұл шығыш болды енді, но сұрауды іштігіз бі сіз?
Сафтатар гимназиясы бар ма бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда сафтатар гимназиялары бар, қалай жоқ деп әйтігі түбілен мен келішмей. Әлекен мұна біздің саны айтырған 40 татар мәктәбі дейіп атыбыз енді біз әйімі. Әйтік, ол мәктәплерінің пайдадыр яртысында татар сыныфлары білен бір реттен рус сыныфлары да бар. Яғни бар аларда рус тілінде оқитырған сыныфлар, бар татар тілінде оқитырған сыныфлар.
Бүгін
бұл татар мәктептері статусы бойынша, постановление негізінде аларға берілген татар мәктептері статусы. Бүгін біздің қаршыда тұрған ұлттық мақсат, мұна аларды толысы білен татар мәктебін айландырып бітіру. Бұл үнәлішті, әлбәтті әшілеу бек ауыр бүгін, қызғанышқа қаршы ауыр, шынки İkinci yaktan, bir yaktan aytıp, biz talep etsek, tulusu bilen eyleriz kuşu biteriz Tatar tülüne, Tatar tülünde okuyturgan klaslarla eylenip biteriz deyip, ikinci yaktan, özünüzü gaitip durasız, Rus tülünde okusun deyip, eyti jübereş olup ministrimiz.
Bir kızganış.
Kızganış.
Şuayi gaitip, ministra olsun.
Bu yana işte, bulduralgan kadar tırışamız, kırışamız. Lakin, bu şırakta biz sizden bilen bir gelip kırışırga tiyiş, hele güvenen işte. Қағаз жазып қана бүгін күнде мәселені хал етіп болмай башлады. Нендейдір башқа түрлі жолдар іздері керек күрешуді.
Мына
мында Фәндаса керек сөз тұр, біз аңа берейік сөзінде, сіз ол тақтай қазір ақпа берді.
Фәндаса абайның сөзіне мен әйтіп бітірмедім бұл татар мектеплері бойынша Фәндаса абай. Ескі биналардан шығару процесі тұрында сұраған едіңіз. Мына бүгінгі күнде түзіліп бітіп келе, 12-ші татар гимназиясы, қыздар гимназиясы, ол мына мында Тоқай ауылында орналасқан. Декабристов урамында аның яңа бинасы түзіліп біткен енді, ішінде көпмедір ішілері ғана бар. Яңа айылда көшерге тиеш еді, ләкин енді себебілерден қалған көше, негізде әші түгелленген енді. Бұл біріншіден, екіншіден, мына бірінші сентябрьден, шулай оқ, біздің Совет районында 20-ші татар гимназиясы бар. Ол отырайды бұлар бақшасы бинасында. Бірінші сентябрьден олар көшетілер типлаштырылған, Яңа бина түгеліне типлаштырылған үстеме білім беру учреждениесі бинасына, анда детская академия деген бір ұйышма отырайды. Алар анда шулай ұшылайларын дәуіп етелер, енді шығып бітмәділер. Көшіп біттілер. Көшіп біттілер, алар тулысы білен, қазір оқиылар 20-ші гимназия тулысы білен оқиш ұшы яңа бинада. Хаманда спорт залының дәлім оқыладылар, яңа ашқанет зөп көйділар, Яхшы капиталь ремонт ясадылар. Нәк мәне 20-ші гимназия.
Рахмат, Фәндаса Шакир, сөзге сөз берді.
Біздің министрымызда
Менә безнең чабылачак, татар дәресләре калачак, стандартта дип безне шулай дип бераз гына ялып күтәрелгән. Алаштырып бирик фикеребезне. 309-нче закон буенча 1 минут та каралмаган татар телен укыту. Гомумән төшереп калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер ничек тә менә шушы стандарт дип беренче класста да бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән. Хәзер без аны укытабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән, булдыр да бит әнә стандарт керде. Бу закон Россиянең законына уже каршы килә. Бу законны бозып кертү. Менә татар телен хәзер укыту башлангыч мәктәпләрдә кергән. Бу җинаят. Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын, истәрлетеп кайлы Оренбург.
Бугурыслан, Бугурыслан.
Бугурыслан суды. Менә шуның түгел, Бугурысланның бер прокуроры протест кертә дә, бу чыгарып атыла. Юк бу, ышанмагыз, бу менә шу алдау. Мин әле алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мин шуны аңламыйм.
Яшәсе бар.
Ул аны үзе аңламыймы? Әллә ул аңламаганны мин аңламыйммы? Нәрсәсен дип менә бу башка сыйны ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә юкка гына сорамадым, беләм ул яшәсе бар егетнең егет әйтә алмый кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде. Башы килгәннәрне. Иң беренче безнең татар мәгърифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз. Мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарасында менә күптән түгел берсе китте яшьләр министры булып.
Рафис Бурханов.
Әйе. Ике ай мин аларга язылдым приемга. 20-нче гимназияның бер активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. Ике ай көн сайын шалтыратып ярдәмчесенә. Кереп булмады. Ни өчен кергә җыенган иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде, исполкомда монда эшләгәндә, аның кул куелган иде, 20-нче гимназияны үткән ел, 3-нче ел, 2009-нче елда иде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәпнең территориясында бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып карадык. Берсе моннан төшерер дә, моннан подписка килә. Һаман шуны әле менә секрет итеп тоталар, кемгә бирелгән ул мәктәпнең ишек алды, мәктәбе кемгә сатылган. Ул бина мәктәпнеке түгел, аның хуҗасы бар, яшерен хуҗасы бар. Бер бик көчле кеше сатып алган аны. Ул аны бер вакыт милек менеке дип, бераз гына сутлашып, менә җәмәгатьчелек бераз тынычлангач, фашизм көчәйгән Россиядә чыгарып ташлау бик җиңел. Юкса нигә аны мәктәп кырыенда ресторан сөтерде? Менә шундый хәлләр. Аннан соң, менә шул иске алып үтелгән теге күрсәткеч әйбәт мәктәп, образовательный центр дәләрем совет районында бу ел ачылган, үткән ел ачылган. Аны татар гимназиясе итәбез диде, менә баланс. Образовательный баланс булырга тиеш, менә русны качылгач татарны качырырга тиеш. Иң беренче каршы төшүче кем дисез? Совет районының итәкчесе, иптәш Песошин господин, то есть. Аның сүзе нәрсә? Акчабыз җыгыды, үз акчабызга төшүбез. Менә мәчет саласыз бит. Халыктан җый. Менә шул кешене, менә шуны эшләгән өчен татарга каршы, хәзер менә шәһәргә күтәреп куйдылар. Хәзер ул шәһәр күләмендә шул сәясәтне алып барачак. Аны кем күтәрә ничек? Шәһәрнең үзенең хуҗасы. Икенче кеше менә татар мәгарифенә каршы төшүче безнең шәһәрнең җитәкчесе Метшин. Менә шундый кешеләрне үстерү, шундый кешеләрне яклау, һәм татар мәктәпләренә ирек бирмәү, аның әле бер чиновник хатыны бар, мин исән чакта татар мәктәпләре булмаячак дип, менә шундый кадрларын туплау, әнә теге Кремль янындарында теге фестивальләр үткәрү, Макарьев кешеләрне чакырып, татарны кысу максаты. Икенче шултыра, аннан өстәгеләрне әйтеп тормыйм, үзегез беләсез.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды. Фәндә Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бармы икән инде хәзер?
Русларның үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер кайчан да дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatta tatar tilini Allah irəliyə məcbur olacaqlar. Mənə belə də tırışmayacaq, mənə xəyallara qınaşın, lakin bu bulğanay bir 26 жылында РТЯ деген әйбер барлыққа келген мында. 24-26 ма. РТЯ деген ол реализация татарского языка, разучивание татарского языка деп тәржіме етілі. Шунда бүттін русларда татарша үйренілі. Хәм 4 жыл оқу дәуірінде бұл руслар татарымыз сатып жүрі дәрежеде тұқайыны акцентсіз оқламиналарға сүйлешкенім бар. Менің 80 яшылық жеткен бір жұн соф татарша сүйлеші мен ұрыс деп те ойламаймын, ұрысы сөгіп тұрам тәгін қырында. Қойда үйрендіңіз? РТЯ-да шундай шәп құйылған бола сифат. Ол шул қадар шәп құйылған. Неге шуңа қойтмасқа? Ол бит біздің тәжірибеде болған. Мен ол уақытта ұрыста тегіз болар, татарда тегіз болар еді. Ол бит ауыр бит жігітлер. Мәктеп жоқ. Мен алдан оқи бит фәләкетке құйылған бит. Мен баламды оқытыр едім. Мәктеп жоқ бит жонда. Мен білеге баланы қазір емет қарауайға қатылы итсем емет, екі тапыр баланға керек етанда. Екі тұрға баланы, ана қайтырға, неше етіп татар кішісі татарша оқытсын, ол мәжбүр бұл арысша оқытады. Мені екі баланы дарыс мәктәбі етеді. Чөнки татар мәктәбі менің бұрын түбінде жоқ. Ол шулай қойылға. Қасаларсын езік деп, анда әлі нінде ауыз сулары құрды, мәктәп жанында ол назар болмай. Біз шундай неге қойылған, өзіміздің тілден өзіміз баш тартамыз біз. Өз еркіннен халық бір қашанда ана тілінен баш тартмайды. Демек біз қысаларға кетіріп қысылған, біз мәжбүр. Действует дискриминационный политика. Унижение нерусских народов. Қазір ана қарағыз, кел милләтлер достығы туғында сөйлейлер. Қарағыз, трибунадан постоянно милләтлер достығы туғында сөйлейміз қазір. Чөнки сукре асларына. Милли мәселесі қалит кеше ол қатаға барамай Россия. Мен қазір шундай мезгіл бізге интеллигенттарға алып қалырға керек. Қазір мен мында тауыш шығудан қорқалар, милли мәселеде қорқалар. Мен шушылай қалтырап тұралар, чөнки бүтін дүнияға таралашақ. Шуға көре мен балда тұтып шығық демеймін. Әйдәгіз петициялар жазып, әйдәгіз үміт хаттар жазып, әйдәгіз деген нешік деп аталайын, резюмелерді мында жиылышыларынықын бері бар. Бәлкі бір нәрсе шығармыз.
Мында шындап та жамаатшылардың тауышы да керек, жазу да керек, керек хатта қышқыру да керек. Шуларын істесек, бәлкі бір нәрсе шығар болар.
Сіз Азатлық радиосында милли мәғарифінің бүгінгі хәлі турында төңірек үстел сөйлесуін тыңладыңыз. Онда Қазан мәғариф идарәсі басшылығы орынбасары Илнар Хидиятов, жәмәғәт эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язушы Рабит Батулла, тарихшылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков катнашты. Төңірек үстелне Саша Долгов алып барды. Шыннан да кем гаепле соң милли мәғарифнең үсе ныгый алмауына шәһәр җирендә. Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән җирле түрәләр Әрінің бейтарафлығына қайтарып қолдырғаншы, татар милли мәғариф системасының асылы, яғни түп концепциясы болмауына да іске алып кетерге керек. Бүгінгі қадар шын татар мәктәбінің асылы юқ, аның концепциясы программасы түзілмеген. Куб ұшырақта милли мәктәп деген әйбір, орыс мәктәбінің татарша көшірілмесіне ғына қайтарып қолдырылы. Яғни бала татарша оқыса да, аның милли аңы үсмей, милли аң тумай. Міне бұлар турында алға табада Азатлық радиосында ғалимнер, зиялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.